програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Перед зі мною у студії Микола Сірий, адвокат Юлії Тимошенко, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук. Добрий день.
Доброго дня.
А на телефонному зв'язку Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи. Вітаю вас.
Доброго дня.
І говорити будемо ось про що. Учора Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення обрати для екс-прем'єра Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді арешту. Слово «арешт» новиною не було. Новиною було те, що відповідне рішення суд ухвалив на виїзному засіданні у Лук'янівському СІЗО. Суд ухвалив це рішення о 20:45 після майже 12-годинного засідання. Напередодні Міжнародного дня прав захисту людини, захисту прав людини, ми поговоримо про те, як захищаються права людей в Україні. Ще однією новиною стало те, що прес-служба адміністрації пенітенціарної служби повідомила про те, що суди у СІЗО – звична практика. Наскільки звична ця практика? Це буде питання до вас, пане Гройсман. Чи доводилося вам зустрічатися з подібним?
Ви знаєте, формально, звичайно, судові засідання в установах Державної пенітенціарної служби чи тюремної системи, вони можуть відбуватися і відбуваються досить часто. Це правда. Правда, не в СІЗО, скоріше, а в колоніях виправних. Наприклад, тоді, коли вирішується питання про звільнення особи за амністію, чи, наприклад, звільнення особи по стану її здоров'я, таке буває. Щодо обрання запобіжного заходу, для осіб, які знаходяться в слідчому ізоляторі, це абсолютно рідкісна практика. Я думаю, наприклад, мені невідомо жодного іншого випадку, крім випадку з пані Тимошенко, про який ми зараз з вами говоримо. Я думаю, що тут пенітенціарна служба фактично маніпулювала інформацією, змішуючи два різних провадження, по одному з яких це може відбуватися, по іншому це є, на мою думку, абсолютно неприпустимо.
От я зацитую повідомлення прес-служби Державної пенітенціарної служби. Додатково інформуємо про те, що існує практика проведення судових засідань безпосередньо на території СІЗО. Тільки протягом минулого та поточного років на території слідчих ізоляторів було проведено понад 270 таких засідань. Чи доводилось вам, я запитаю вже у пана Сіро, чи доводилось вам, пане Сіро, зустрічатися з подібними випадками?
Ну, безперечно, це повідомлення є значною мірою маніпуляцією, хоча слід зазначити, що дійсно практика прийняття повторного рішення про взяття особи під варту вже до тієї особи, відносно тієї особи, яка вже перебуває під вартою, на жаль, ця практика в останні два роки поширилась. Якщо до цього були поодинокі випадки, то за останні два роки це вже абсолютно чітка тенденція, до якої звикли практичні працівники, до якої призвичаїлись судді, і вони чомусь вважають, що це правильна практика. Ну, коли ця практика застосовувалася до внутрішньонаціонального вжитку і була відома лише фахівцям, а не була відома широкому загалу, ще якось воно проходило. А в зв'язку з цим рішенням весь світ побачив, наскільки недолугою є юридична система України, наскільки недолуго працюють і правоохоронні органи, і суди, і я цілком згоден з оцінкою, яка була дана цьому засіданню, цьому рішенню, що це дикунство. Це дикунство проводити таке судове засідання в слідчому ізоляторі, це дикунство проводити таке судове засідання безпосередньо в камері, де утримується особа, або в медичній частині, в приміщенні, де утримується особа. І це дикунство брати під варту особу, яка вже перебуває під вартою.
Ви сказали, існує практика. Водночас Кримінально-процесуальний кодекс прямо не говорить ані про те, що це можна робити, ані забороняє того.
Ну, тут просто відповідь на це питання лежить, так би мовити, в двох площинах. З точки зору прав особи, безперечно, така практика є неприпустимою, тому що обмежити можна те, що особа має. Скажімо, коли йдеться про взяття під варту, це рішення про обмеження свободи особи, тієї особи, яку особа має. І ця свобода за наявності правових підстав обмежується. Якщо особа перебуває під вартою, то вона не має тієї свободи, яка обмежується. Тобто це повна глупость. І якщо подивитися на норми Кримінально-процесуального кодексу, то вони свідчать про те, що може бути застосовано взяття під варту, якщо особа впливала на свідків, тобто вчиняла неправомірні дії, спрямовані на спотворення доказів. Якщо особа вчиняла дії, спрямовані на те, аби утекти, уникнути слідства і суду, і якщо особа продовжувала порушувати закон, тобто вчиняла злочини. Тобто має бути одна із цих трьох підстав. Це абсолютно глупість вважати, що перебуваючи в слідчому ізоляторі, можна хоч щось із цього робити. Тобто підстав для стосування запобіжного заходу, якогось нового, безперечно, юридичних немає. І тому...
Це з точки зору адвоката, з точки зору правозахисника, пане Гросман.
Ну, знаєте, я скажу вам, тут знову ж таки з двох компонентів є питання. Наприклад, можна вважати легітимним, якщо людина перебуває, і з точки зору прав людини також, якщо людина, наприклад, перебуває в колонії виправній, тобто вже відбуває покарання, призначене судом у вигляді позбавлення волі, і, наприклад, знаходячись в колонії, тобто маючи певний, знову ж таки, певний набір прав і свобод, як засудженої особи, вчинила новий злочин. Тоді для розслідування цього злочину можна цю людину, і навіть треба інколи цю людину, значить, прийняти рішення про її тимчасовий арешт, взяття під варту, переведення до слідчого ізолятора. Це можна пояснити. Але якщо людина вже перебуває саме в умовах і в режимі слідчого ізолятору, то робити це і незаконно, і неприпустимо. Це з точки зору закону. Але з точки зору прав людини є ще один компонент. Справа в тому, що якщо рішення приймається судовим органом, органом, наділеним судовою владою, то це рішення має відповідати критеріям справедливого судочинства. Не можна вважати, що проведення судового засідання з будь-якого питання, навіть цивільного, скажу так, в тюремній камері, де одна з осіб є стороною, де засуджений чи затриманий, утримуваний є стороною в цій справі, воно може бути справедливим. Тому що якщо людина хвора, то тоді не можна проводити судове засідання, його треба відкладати. Якщо людина здорова, то тоді для цього існують спеціальні заклади, які називаються судами, де має в умовах власності, публічності, дотримання права на захист відбуватися подібне судове засідання, якщо для цього є правові підстави.
Пане Гросман, я мушу уточнити, що засідання відбувалося не зовсім в камері, а у медсанчастині слідчого ізолятору. І це таке уточнення дещо специфічне.
Да, не має жодного значення, тому що тільки в установах судової влади мають бути і є вже в певних установах створені умови для дотримання певних процесуальних прав. Наприклад, право на спілкування з адвокатом без впливу інших осіб, які там перебувають. Право на підготовку до судового засідання або, наприклад, для роботи з документами в ході судового засідання. Я зовсім не думаю, що ці права могли бути забезпечені там, де відбувалося це в слідчому ізоляторі. Крім того, такий елемент, як публічність і гласність судового засідання, він є також засадничим принципом здійснення судочинства, в тому числі і кримінального, і там його дотримати було
абсолютно неможливо, і це перетворювало засідання у закритий процес, відповідно. Я пропоную послухати точку зору колишнього голови Верховного суду України Василя Маляренка. Він відповідав на запитання стосовно того, чи передбачено кримінально-процесуальним законодавством можливість проведення судів.
Законодавство на цей предмет мовчить. Заборони немає прямої, значить можна. Єдине, треба, щоб там, на іншому місці, було забезпечено відкритість, доступ преси і технічне фіксування. Все-таки ж відкритий процес.
дуже прикро чути таку думку людини, яка тривалий час очолювала Верховний суд України. Справа в тім, що Кримінально-процесуальний кодекс – це сфера публічного права. В сфері публічного права не застосовуються принципи «якщо не заборонено, то можна». Якщо не заборонено, то можна. Це стосується сфери економіки. А що стосується порядку відносин, кримінально-процесуальних відносин, то фахівцям і юристам більш низького рівня фаху відомо, що влада має діяти тільки в тих межах, які прямо дозволені кримінально-процесуальним законом. Так от, чинний кримінально-процесуальний закон, а також Конституція України забороняє порушувати, як пан Гройсман сказав, абсолютно правильно, вимоги справедливого суду. Про жодні вимоги справедливого суду не можна вести мову, коли йдеться про судове засідання з цього предмету в слідчому ізолятору, тобто в закритій установі.
Водночас пан Маляренко сказав про те, що порушуються права гласності. Тобто журналісти не були допущені, громадськість допущена не була до судового процесу.
Громадськість не може бути запущена в закриту установу, якою є слідчий ізолятор.
І таким чином були порушені права відкритості суду. Власне, можу запропонувати точку зору одного з колишніх адвокатів Юлії Тимошенко, який захищав її у справі ці ж саме, власне, ці самі справи, тільки в 2005 році.
Віктор Швець. Це один з головних конституційних принципів гласності. Адже слідчий ізолятор – це об'єкт, куди не може будь-яка особа прийти. Ні журналісти, ні громадяни. Тобто, фактично, мова йде про закритий судовий процес.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, що виявляється, суди у слідчих ізоляторах – це звична практика.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода». Микола Сірий, адвокат Юлії Тимошенко, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук, та Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи, наші сьогоднішні гості. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим гостям. А поки таке запитання. От, пане Гройсман, вчора один з депутатів від партії регіонів Володимир Олійник сказав, що, мовляв, суддя був поставлений у рамки Кримінально-процесуального кодексу. І в нього, мовляв, було два шляхи. Або вести Тимошенко до суду і там ухвалювати рішення, або зробити це виїзне засідання. І оскільки суддя вважав негуманним вести її на ношах до суду, то от було ухвалено таке рішення. Наскільки це не політична теза, а юридична?
Ну, ви знаєте, певною мірою я би погодився з паном Олійником. Ну, такий вже у нас кримінально-процесуальний кодекс, що коли існує подання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то його треба розглядати, і суддя зобов'язаний його розглянути. Дійсно, варіантів було небагато це зробити. З іншого боку, я скажу вам про таке. Чому виникло це подання слідчого? Це питання. Чому прокурор, який здійснює нагляд за проведенням досудового слідства, санкціонував чи не зупинив таке фактично незаконне і несправедливе подання, яке мало місце?
Як ви думаєте, чому?
Я думаю, що це політичне питання. Воно не лежить в правовій площині. Тобто, я думаю, що була політична воля саме на такий розвиток подій. І це дуже прикро. Тому що ну, ми добре знаємо, як керується і організаційно, і кадрова прокуратура, як вона організована в цій країні. І без політичних консультацій я переконаний, що такого рішення слідчого не існувало.
Ну, от, сьогодні заявив адвокат Юлії Тимошенко, інший адвокат, який саме у цій справі по ЄСУ, що, мовляв, Тимошенко арештовано не на 2 місяці, а, як він сказав, навічно. І пан Власенко сказав, що це, мовляв, він вчора ввів в деяку оману журналістів, сказавши про 2 місяці.
Ну, коли ми говоримо про відповідальність правників, відповідальність слідчих, відповідальність прокурорів, відповідальність суддів, то я думаю, що недостатньо коректною є позиція посилання на старий кримінально-процесуальний закон. В тому числі і отой кримінально-процесуальний закон, який сьогодні діє, який ми називаємо старим, він повною мірою в порядних руках дозволяє дотримуватися Європейської конвенції з прав людини. І, безперечно, слідчий, спрямовуючи це подання до суду, мав розуміти свою відповідальність. І прокурор, який погоджував це подання, мав розуміти свою відповідальність. І в кінці кінців суддя, безперечно, мав вибір. Коли суддя отримав інформацію про те, що певна особа фізично не може брати участь у судовому процесі, то це більш ніж достатні підстави для того, щоб відкласти розгляд цього питання до того моменту, коли здоров'я особи відновиться. Я хотів би звернути увагу, що не йдеться про перенесення суду між двома особами в цивільному процесі, коли сперечаються за якусь власність. Ми сьогодні розглянемо справу чи завтра розглянемо справу. Особа, яка перебуває в слідчому ізоляторі, позбавлена свободи, напевно, зацікавлена в тому, щоб будь-яке правове питання щодо неї розглядалось якнайшвидше. В цьому сама особа зацікавлена. Тому не потрібно застосовувати і мріяти про застосування якихось силових засобів, аби прискорити вирішення питання щодо особи, яка перебуває під вартою. Відповідно, в даному випадку більш ніж очевидним є пріоритет 3 статті Конституції, що в Україні найбільшою цінністю є життя, здоров'я, честь, гідність особи. І якби суддя послався на ці норми, з юридичної точки зору він був би безперечно правий. Інша річ, що його би викликали до Вищої ради юстиції, і він би міг би позбавити посади судді.
Через що? Чому?
Ну, через те, щоб знайшли би причини про те, що порушено строки розгляду подання, і ще якусь причину знайшли би. Але це вибір кожної людини, кожної чесної, порядної людини. Вона захищає себе, свою кар'єру, свій мундір, або вчиняє чесно і порядно.
Маємо запитання від радіослухача. Слухаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо.
Це Валерій, Київська область. У мене два коротенькі запитання, але маленька така ремонтка. Ну, я думаю, що вже навіть ті, що голосували проти Тимошенко, вже знялися ці розовенькі окулярки, і вони зрозуміли, що ніякої там людини, яку хотів хтось бачити і, чи почути, вже нема. Уже це зрозуміло, що Тимошенко давлять, задавлюють, задушують. А такі коротенькі два питання. Чи не вважаєте ви, що це те, що робиться, це є фізичне знищення Тимошенко і її і особі і всякої опозиції проти Януковича і його партії? І друге, чи не вважаєте ви, що отаким чином влада Януковича і партії регіонів показує, що наші корумповані карманні суди і судді зайдуть до вас додому, і вас вдома будуть засуджувати кожного того маленького українця, забирати хати, землі.
Зрозуміли, пане Гройсман, дасте відповідь.
Ну, я спробую. Не коментуючи оцінки політичні, які сказав шановний слухач, я відповім таким чином. Щодо того, що влада обрала шлях на фізичне знищення конкретної фізичної особи, мені важко оцінювати ідею і мотиви держави. Я можу тільки сказати, що для мене є очевидним, на жаль, що рішення по цій справі є політичними, а не юридичними, не правовими. Це дуже погано і дуже ганебно для такої держави. Щодо можливості завдати серйозної шкоди пані Тимошенко, я скажу так, дійсно така можливість існує. З іншого боку, ми маємо також говорити правду, що умови перебування пані Тимошенко в слідчому ізоляторі все ж таки набагато краще, ніж в середньому по державі умови перебування інших осіб. І я думаю, що ризик для її здоров'я є все ж таки меншим, ніж для десятків тисяч засуджених і так осіб, які утримуються в умовах попереднього ув'язнення в українській пенітенціарній системі. І ще одне я хотів би прокоментувати, коли кажуть, що влада знищує таким чином опозицію. Знаєте, я не політолог, мені важко про це говорити, але я думаю, що влада робить величезну помилку. Знаєте, з пані Тимошенко у влади ще була можливість якось про щось домовлятися. Тому що, що би там не говорити, але пані Тимошенко була при владі, і її очолювана нею партія зробила дуже мало, на жаль, для того, щоб змінити наше, в тому числі, кримінально-процесуальне законодавство. Тому тут вони якби трошки подібні на ту владу, яка зараз є у нас при рулі, при кермі в державі. Але та опозиція, яка може прийти на зміну тій опозиції, яка є зараз, вона може бути дійсно реально небезпечною для цієї влади. Тому якщо б я був Януковичем, я би намагався не сваритися з Тимошенко, а дружити з нею.
До речі, зараз виникає дуже багато взаємообвинувачень. Керівники Державної пенітенціарної служби і СІЗО говорять про те, що Тимошенко надається допомога, її оглядають лікарі, в тому числі вчора чи позавчора в неї було три відомі нейрохірурги, коло неї дивилися і оглядали. І знову ж таки медсанчастина говорить про те, що вона не потребує ані хірургічних втручань оперативних, ані лікування в лікарні, в стаціонарі. Водночас пан Власенко, адвокат, який має доступ зараз до слідчого входу в слідчий ізолятор, каже, що ну, порівняння таке, що він порівняв лікарів, які оглядали Тимошенко, з лікарями, які проводили досліди на в'язнях табору Освенцим. Тому що нібито він заявив, що при цьому вони заявили, що дадуть їй знеболювальне, яке навіть мертвого підніме, і не відповіли на запитання Тимошенко, чи знають вони, якою буде реакція її організму на знеболювальне. Тут все-таки, чи не забагато в цьому піару, як дехто каже?
Ну, я перш за все, з вашого дозволу, хотів би звернути увагу на не зовсім коректність при порівнянні відносно того, як утримується Тимошенко і як утримуються інші. Безперечно, кожна особа, яка потрапляє в слідчий ізолятор чи в будь-яку закриту установу, заслуговує на те, щоб її права дотримувалися. Але в випадку Тимошенко йдеться про те, що за ґратами знаходиться особа, яка не вчиняла того злочину, який їй інкримінували. І саме про це говорить весь світ. Тобто йдеться не про прирівняння, необхідність прирівняння умов утримання Тимошенко з іншими особами, які перебувають під вартою, а йдеться про те, що Тимошенко не повинна перебувати у слідчому ізоляторі. Я хотів би звернути увагу на те, що аби Тимошенко думала про себе, вона мала реальну можливість не повернутися в Україну, коли відбулися вибори, коли виграв вибори президента України Віктор Янукович, залишитись за кордоном, якщо б вона думала про себе. Вона саме тому повернулася в Україну, що вона думає про мільйони людей і саме страждає з цього приводу. І я хотів би звернути увагу також на фундаментальні речі і нагадати слова відомого українського правника, правника 19 століття Богдана Кістяківського, який казав, що основу правопорядку, тверду основу правопорядку складає саме свобода особи і недоторканність особи. От напередодні святкування чергової річниці прийняття загальної декларації прав людини, ми повинні все це розуміти, що не економічні якісь там зміни складають перспективи життя суспільства, а саме свобода кожної особи і недоторканність кожної особи.
У мене до вас ще запитання. На 13 грудня призначено судове засідання у апеляційного суду у тій справі, де ви є адвокатом. Чи відбудеться це засідання, чи буде воно знову виїзним, наскільки таке можливо?
Ми сподіваємося, що це засідання відбудеться, але воно може відбутися лише за тих умов, якщо здоров'я Юлії Володимирівни Тимошенко буде дозволяти того, аби вона могла мати повноцінну можливість брати участь у цьому засіданні. Безперечно, без неї це засідання не може відбутися.
А чи були розмови з суддею на предмет того, що, можливо, є необхідність перенесення цього засідання?
Були не тільки розмови, були клопотання з цього приводу. Ми просили зупинити провадження до того моменту, поки стан здоров'я дозволить повноцінно продовжувати брати участь у цьому процесі.
Яка була відповідь судді?
Суддя не пристав на цю позицію і залишив призначене засідання на 13 число без будь-яких
додаткових умов. Тобто може бути такий варіант, що засідання відбудеться без Тимошенко?
Засідання почнеться, але з моменту початку цього засідання ми, якщо стан здоров'я Юлії Володимирівни не буде дозволяти їй брати участь в цьому засіданні, будемо клопотати про перенесення слухання справи.
Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Микола Сірий, адвокат Юлії Тимошенко, та Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.